Раз-два-две от мястото на събитието. Участие на министър Лиляна Павлова в официалните събития по повод Деня на Европа от 9 май.
Добре дошли на учениците, добре дошли на победителите в конкурса за ЕСЕ и добре дошли на медиите, разбира се. Радвам се, че има такъв голям интерес към нещо скромно събитие в Дума на Европа. И бих искал да допълня думите на господин Златев, отправяйки ви покана за събитието, което организираме тази вечер съвместно с представителството на Европейската комисия. Ще направим един голям 3D мапинг на самата сграда на Националната галерия, както се казва, или както по-известно, бившия царски дворец. Ще бъде много интересно. В 9:30 ще има още две прожекции, в 10 без 10 и в 10:15. Ние самите тръпнем да го видим наживо върху двореца, защото това, което видяхме като предварителен вариант електронен, изглежда много впечатляващо, така че съм сигурен, че ще бъде много интересно. Ако някой не може да дойде, може да огледа и в интернет на акаунтите ни в социалните мрежи, и на комисията, и на парламента, представителството, разбира се, в България, както и на сайтовете ни, но се надявам да ви видя всички до вечера пред Царския дворец. И за да не отнемам повече от времето, давам думата на госпожа Павлова и се надявам да се получи най-интересна дискусия.
И аз ще стана да се присъединя към колегите. Добър ден и от мен. Честит празник. Първо, Денят на Европа е един прекрасен празник. Радвам се, че сме днес заедно. Благодаря на господин Златев и на господин Стойчев за поканата, за възможността да бъда с вас, с тези млади хора, които участваха в конкурса за ЕСЕ-то. Наистина мисля, че една оспорвана интересна битка. Деня на Европа повече от всякога е важен за нас, за България. Особено в тези времена, в които се намираме, предизвикателствата пред всички нас в България, в Европа и на Балканите, защото точно 50-та година на тази дата, когато френския външен министър обявява така, декларацията за единство на Европа, за единство, мир, единство и разбирателство, виждаме, че почти 70 години по-късно, независимо, че благодарение на създадения на единния Европейски съюз, съюз, който не познаваше войни, сега предизвикателствата пред съюза са по-големи от всякога. Сега е в наши ръце да изберем какво бъдеще искаме за Европа. България винаги била част от Европа, не само географски, но и културно, исторически. Но безспорно 10-те години членство на Европейския съюз ни дадоха много, промениха България и днес България след 10 години членство в Европейския съюз е различна. Различна е благодарение на това, че имаме възможността свободно да пътуваме, свободно да общуваме, да работим, възможностите за обучение в Европа, за работа в Европа, за забавление за младите хора с всички тези възможности, които ни дава. Достъпа до пазара на стоки и услуги е само една от, бих казала, немалките точки на пресичане и на предимство, което имаме. Ако щете, таксите за роминга, защита на банковата ни система и най-важното – сигурността. Сигурността в Европа, тя е въпрос на дневния ред днес и в наши наистина ръце да отстоим България като външна граница на Европейския съюз сега, за да можем да защитаваме своята външна граница на Европейския съюз, ни трябва единна политика, единство в решенията от гледна точка и на миграционния натиск, и от гледна точка на ситуацията в наша съседна Македония и предвид и вълната и вълните, които се задават пред нас. Какво се случи в последните, бих казала, години, дни и седмици? Разединението в Европа е факт. След решението на Великобритания за излизане, една сериозна вълна на национализъм, обръщане не към общото, а към връщане едва ли не към частното, вълна на популизъм, която залива Европа, бе една стъпка в посока, която би била опасна. Въпреки всичко, аз съм оптимист. Оптимист съм включително и след избора на Франция за президент, президента Макрон, като една, бих казала, стъпка в посока все пак да преодолеем този евроскептицизъм, да преодолеем този популизъм и национализъм, крайен национализъм, който имаше като тенденция дори в една Франция. Надявам се Германия също да продължи по пътя към единна обща Европа, защото това е важно за България. Факт е, че за България предстои едно изключително ново, бих казала сериозно, отговорно предизвикателство, именно сега, когато Европа е в тази, бих казала, сериозна, на моменти критична ситуация за нейното бъдеще. България поема председателството в триото, като част от триото на председателството с Естония и Австрия, началото на 2018 година. В този сериозен и важен момент за Европа отговорността ще е и в нашите ръце, за това не само достойно, не само отговорно да се представим и да бъдем домакин, да осигурим едно председателство, което да бъде проведено по един изключително добре подреден начин, но е много важно политиките, които ще защитим. Както общо европейските, валидни за България, така и да потърсим, разбира се, да пречупим и през интереса на България това, което е важно за нас. Аз смятам, че бих казала, три са важните неща за България, които трябва в рамките на предстоящото председателство, в рамките, разбира се, и на общите ни приоритети и в триото на председателството, и в като цяло в между 28-те страни членки на Европейския съюз да отстоим. Първо, това, което казах, това е мира и сигурността. Общите действия по отношение и на миграционната политика, един изключително важен и сериозен въпрос, политика за сигурност и миграция. Изключително е важно да имаме една наистина една ефективна, една справедлива система, действия, единни действия в тази посока. Както и много ясни послания и отношение към всичко това, което се случва в Западните Балкани и Македония, защото в крайна сметка те са буквално на няколко километра от нас и ние трябва да сме още по-внимателни и още по-отговорни в това. Втората много важна тема, това е бъдещето на Европа, като част от бъдещето на Европа, това е бъдещето на европейската кохезионна политика. Нещо изключително важно е кохезионната политика, инвестициите от европейските структурни фондове, както за инфраструктура, така и за образование, така и за икономика, растеж и развитие, включително и за земеделие, са важни за България. Благодарение на тези европейски фондове и брутният вътрешен продукт на България се увеличи и се увеличава, и това е една възможност. Затова е изключително важно за нас, като част от тези преговори, а и сега е изключително подходящ момент, а именно преговорите за новия програмен период след 2020 година, да отстоим България и всички страни, последно присъединили се към Европейския съюз, да продължим да получаваме европейско финансиране от европейската солидарност, да продължим инвестициите в инфраструктура, в заетост, в малки и средни предприятия, икономика, със специален фокус върху младите хора. Младежките политики са нещо изключително важно като това. Разбира се, и политиките в областта на земеделието са една изключително важна тема. И третия приоритет, той е приоритет и за цяла Европа, това е заетост и работни места и борба с всичко това, което имаме като тенденция за младежка безработица, и това младите хора да са демотивирани, да не участват на пазара на труда. Перспективите са големи, но пък и предизвикателствата тук са много големи. Така че за мен това са трите важни приоритета, върху които трябва да работим. Искам да ви уверя, че правителството осъзнава важността за това да направим една добра подготовка, да осигуриме и от гледна точка, защото до сега говорих за политическите послания, политиката, решенията и това, което трябва да отстояваме. Разбира се, наред с това председателството включва и да ги нарека битови теми, като логистика, сгради, помещения, трансфери. Това също е изключително важно. Изглежда маловажно, но в България ще бъдат проведени над 300 срещи на най-различно и на най-високо ниво. На ниво президенти, министър-председатели, министри, генерални директори, на изключително високо ниво срещи. Така че за нас е важно и те да бъдат проведени, осигурявайки сигурност, безопасност, комфорт и наистина едни добри условия. Трябва да се възползваме и нещо изключително важно, защото 28 страни членки на Европейския съюз, да, единни, половин милиард души е населението на Европа, но всеки един от нас, всяка една държава от нас е е важна със своята култура, бит и ценности. За мен ще е важно в рамките на Европейското председателство ние да покажем всичко това, с което България не е известна. България, за съжаление, е известна за момента основно в Европа, като най-бедната страна в Европа. За мен е да покажем неразкритото, непознатото и това, с което можем да се гордеем, и това ще е част от нашата културна програма. Надявам се, че ще успеем с колегите, които са ангажирани в това, да направим такъв тип културна програма, която да покаже именно това, което имаме, да отключим потенциала и разбирането, виждането и усещането за това какво е България. Освен че не ни познават и смятат, че просто сме най-бедната новопресъединила се страна, имидж, който това е нашата амбициозна задача и цел, който искам категорично да изчистим и да променим. Другото е усещането, което показват и социологическите проучвания, за това казват, ние сме малка държава и от нас нищо не зависи. Напротив, ние сме достоен, пълноправен член на Европейския съюз, заедно с всички останали. Да, не сме нетен донор, но сме пълноправен член и трябва да докажем, включително в рамките на председателството, и това е нещо, до което лично аз, разбира се, и моите колеги ще отстояваме, че ние не сме тази малка държава, от която никой или нищо не знае, или нищо не зависи. Напротив, освен това, не сме малки. С това искам да завършва, защото трябва да бъдем достойни, да бъдем достойни европейци, не само в Деня на Европа, на този ден особено, но и всеки ден достойни европейци, с горно дигнати глави, защото имаме с какво да се гордеем. Защото веднъж бях в Естония на посещение, а ние сме в триото на председателството с Естония. Естония е една малка държава наистина. Ето, Естония е малка държава, но се държи достойно и въпреки че е малка държава, отстоява приоритетите и политиките си. Ако погледнем картата, не както винаги я гледам, а погледнем картата в тази част на Европа, всъщност България е средно голяма европейска страна, с огромен потенциал и възможности и с много неща, които сме постигнали. Така че Европейското председателство ще ни даде възможност да, ако се обединим, разбира се, това е надпартийна тема. Трябва тук повече от всякога да сме единни и да покажем, че не се караме вътре, защото всички знаем за казана. Всички знаем за казана, на който не му трябва дяволи. За българите не. Трябва да покажем, че можем да сме едини и могат теми и каузи да ни обединяват. Както бяхме обединени да влезем в Европейския съюз преди 10 години, сега 10 години по-късно, благодарение и на шанса и възможността да сме председатели вече на този Европейски съюз, да го председателстваме, да покажем, че има защо и сме достоен, пълноправен член, и сме различни и сме достойни за уважение. Благодаря ви много и честит празник още веднъж.
Действително вдъхновяващи думи. И другото нещо, което беше важно в изказването на госпожа Павлова, именно, че тя очерта и така рамката, ако щете, и приоритетите, които на този етап могат да бъдат формулирани. Така че сега предоставям думата на вас за въпроси. Днес е Ден на Европа, така че предполагам, че и вашите въпроси ще са в тази област, но разбира се, може да се възползвате от факта, че все пак министъра на българското председателство е сред нас, така че да питате и въпроси в тази посока. Заповядайте. И докато така наберете смелост, да ви кажа, първият вице-президент на Европейската комисия Франс Тимерманс каза по повод на зараждащата се вълна от популизъм и национализъм и евроскептицизъм, че тук последните няколко месеца бяхме свидетели на важни избори в важни страни членки. Така че ако гледаме на тази вълна като на едно европейско първенство по футбол, значи старта беше даден с президентските избори в Австрия, декември месец, които бяха. Четвърт финала бяха изборите в Холандия. Полуфинала бяха току-що приключилите президентски избори в Франция. Сега чакаме финала, който ще бъде на есен, живот и здраве, изборите в Федералната република Германия. Заповядайте.
Здравейте, честит празник. Казвам се Славея Бижева и съм член на младежки екип Европа, тъй като госпожа Лиляна Павлова спомена за председателството. Искам да попитам, ще имате ли нужда от доброволци, като примерно членове на младежки екип Европа, или ще разчитате като цяло на държавната администрация за подготовката?
Благодаря изключително много за този въпрос, защото това е нещо, което пропуснах да кажа. Не само, че ще разчитаме на доброволци, но вие ще бъдете и, бих казала, основното ядро и основния движещ екип, на който ще разчитаме. Сами разбирате, че няма как сега е националния център, съвсем скоро ще го структурираме и като министерство, няма как с 50 човека екип в това ново министерство или националния център за председателство да се справим. Така че вие ще сте нашето ядро и ще сте младите хора, на които ще разчитаме, така че обръщам се към всички вас, а и през вас лично към всички тези млади хора, с които и вие работите. Ще направим, разбира се, отделна среща. Формирали сме специален екип и дирекция, която да регламентираме по най-добър начин именно това, взаимоотношенията с доброволците. Във всяка една държава се ползват доброволци. В България нямаме практика на такъв тип доброволчески организации, особено с работещи пряко с държавата, защото този път именно вие, младите хора и доброволците, ще сте тези, които сте, както се казва, face-to-face всеки ден с най-високопоставените посещения, най-високопоставените лица, които ще идват на България, на всички тези, които, както казах, над 300 срещи, 30 от които са на най-високо ниво. Така че вие ще сте хората, на които изключително много ще разчитаме и именно този ваш млад дух да представи България по един нови прекрасен начин, така че сме отворени и това е нещото, което предстои. То е едно от най-важните. Благодаря.
Аз мога само да похваля младежки екип Европа, тъй като ние имаме традиции вече в заедно сътрудничеството си с тях и с тяхно лице виждаме действително неоценим помощник, особено когато провеждаме различни събития, не само тук в София, но и с цялата страна. Те са едни млади, много знаещи, много можещи, много така вдъхновени и вдъхновяващи млади хора, така че благодаря за тази покана, която отправяте към тях. Давайте следващия въпрос. Заповядайте.
Здравейте, въпросът ми е към вас, госпожо Павлова. Възможно ли според вас в Обединена Европа да се води умерено дясна политика, главно с оглед имиграция? Благодаря.
Да, това ще да кажа. Замисли се, какво визирате като умерено дясна политика? Това също ще е интересно вие да ми отговорите на този въпрос. За мен по отношение на емиграцията трябва да се води една политика балансирана при всички положения. Кажете ми вие какво визирате, ако може да върнем микрофона на младия колега. Как я виждате вие, коя е политиката, която трябва да води до умерено дясна?
Ами, може би по-силна асимилация по-силна асимилация насочена към емигрантите. За да не се...
Смисъл?
Асимилация
звучи специфично. Надявам се, че ще ги интегрираме по най-добрия начин. Това имаш предвид.
Точно това е, нали, да не се стига до ситуации, в които се прекалява, защото дясните политики не са някакси...
Какво?
Нямат добро лице, така да се изразя.
Тук не мога да приема, че дясните политики нямат добро лице. Напротив, вие знаете, че и като политика, и общо европейска, разбира се, и българска, е безспорно две са посоките. Когато говорим за емиграция, когато има хора бягащи от войната, когато има хора, които имат нужда от помощ, от убежище, да бъдат приети, да бъдат настанени, да бъдат интегрирани, да бъдат обучени и да се социализират като част от нашето общество. И това е нещо естествено и нормално. Други въпрос е, че дали обществото е готово, защото видяхме в няколко общини какво се случи като настроение. Така че ние трябва да разграничим, интегрираме тези, които истински бягат от войната, тези, които имат нужда от помощ и искат да са част от нашето общество, разбира се, възприемайки нашия език, нашия бит, нашата култура, или говорим за тези икономически имигранти, които се възползват от вълната и от кризата, от ситуацията и наистина от трагедията на множество семейства, и млади хора, и малки деца, възползвайки се вече от тази вълна, идват и с коренно различен интерес. Тук е просто много важно, според мен, да имаме много по-ясно разграничение, много по-силен качествен анализ на тези хора, кои с каква цел идват, и да, тези, които се нуждаят, много силни мерки за подкрепа. Тези, които са нелегални, тези, които се възползват, към тях също твърди категорични мерки с връщането им там, където.
Аз и за това казах умерено дясна, защото ако се стигне до крайно дясна, това би това не би се отразило добре на Европейския съюз. Безпорът. Както примерно се случи с Англия, за съжаление.
Така е. Благодаря.
Добър ден, казвам се Алекс Христов, студент по право съм и съм част от младежки екип Европа. Не се отделя особено голямо внимание на петте сценария, които председателят на Европейската комисия отправи към всички държави на Европейския съюз. И на мен ми е интересно вашето мнение, какво е вие, какво смятате, че ще бъде удачно за развитието на Европейския съюз. Кой от петте сценарии? Има ли от тях един удачен?
Вижте, няма как днес аз или който да било да ви каже, ние избираме или харесваме сценарий 1, сценарий 2 или сценарий 3. За мен трябва да проведем дебати, да изберем кой е най-добрият сценарий. Не трябва да го решим само ние политиците, това трябва да е дебат с вас, с младите хора, с обществото. Така че не мога да кажа категорично сценарий план А, Б или С. Трябва да намерим заедно най-добрата
позиция. Това казвам, имам предвид вашето лично мнение.
Не трябва да имам лично мнение, защото в случая трябва да изам изразител на общото мнение, което да постигнем с консенсус.
Окей, благодаря.
Благодаря.
Госпожа Павлова, Вяра Радянова, BTV, в доклад на Деница Златева става ясно, че има недостатъчен брой държавни чиновници и за това се бави подготовката и организацията на нашето председателство. Може ли да обясните, има ли действително такъв недостиг? Какъв е той? Има също така и проблеми с организацията на автомобилите на НСО, които ще возят представители на най-високо ниво в България.
Преди да ви отговоря конкретно, искам да апелирам, понеже днес тук има много медии, аз да се възползвам от толкова много медии на едно място. Уважаеми колеги, защото смятам, че сме колеги, сме българи, преди всичко представители на медиите. За България, особено по тази тема, е изключително важно да не търсим сензационни жълти или други заглави.
Не, чисто
за България, да, повече от всякога е важно да даваме позитивни послания, единни, независимо кой коя медия представлява, дали тя е про, анти или така нататък. Казвам го и ще се възползвам от възможността, която господин Златев ми дава като това встъпление и времето, което имаме днес. Днес излезнаха много неприятни стати в европейските издания, изданията на европейските медии. Заглавията са от типа България пак не е готова, България не може да се прави с председателство. Ако и българските медии излъчват тези послания, съответно и европейските ще излъчват тези. Това, в което мога да ви уверя, че имаме много ясен план, анализ, къде няма достатъчно, да кажем, наети хора, къде ни трябват доброволците, които са ни по план, къде и какво имаме нужда да направим. Нека да не го драматизираме. Факт е, че при приемопредаването с госпожа Златева, това го обявихме и двете, има ясен и анализ за това колко обществени поръчки са обявени, да кажем, обявени са от нея две, остават още над 12. Имаме възложен ремонт още от предишното правителство на сградата на НДК като сграда, която ще е домакин на председателството, но има закъснение в ремонтните дейности, има недовъзложено ремонтни дейности и така. Но това всичко все пак пред нас, имаме поне 6 месеца всичко това да се направи. Да, все още върви обществената поръчка за логистичната система, тя е и най-важна. Надявам се, че ще успеем да я проведем успешно. Да, все още имаме недостатъчно брой назначени хора, както в Националния център, така и доброволците, които всъщност сме взели решение да бъдат част от нашия екип, неразделна част. Но това също е нещо, което при една наистина добра организация можем и трябва да наваксаме, така че да, със сигурност има много, много сфери, в които има или недостатъчно хора, или незабавени, или просто необявени процедури, но за това сме се амбицирали целият екипа на Националния център за председателството, който сега ще стане и министерство, наистина да подредим този план и всеки един ден да стъпка по стъпка да го реализираме, за да можем най-късно до октомври месец всички тези необходими дейности да са готови и месеците ноември и декември да бъдат така инвестирани в приемствеността, вече реално приемствеността от политиките от естонското към българското председателство. Така че наистина има много работа пред нас, много на моменти забавени или недостатъчни неща, които не са направени, но аз все пак вярвам, че при добра организация, когато се обединим всички заедно, ще са постижими.
А името на български еврокомисар кога ще знаем?
Утре.
Утре.
Ето, заповядайте.
А ясно ли е вече?
Тези въпроси не към мен.
Здравейте, госпожо Павлова. Искам да попитам как виждате бъдещето на Европейския съюз и членството на България в Европейския съюз? Има ли перспектива на фона на всички глобални проблеми и дали идеята на Европейския съюз за мир би могла да бъде осъществена до край?
Благодаря. Аз мисля, че го казах и в встъпителното ми слово и още веднъж ще го повторя. И лично аз съм оптимист, но пък и съм обнадеждена от това, че след 10-те години членство на България и проучванията сочат, че все още не сме настроени толкова, би казала, евроскептично, колкото след 10-те години на членство в някои други наши съседни държави. Което за мен е също част от този оптимизъм. Виждам, че и това, което каза господин Златев, и това, което всички ние с вас виждаме, Австрия, Франция, надявам се, Германия, тази вълна, която започна с и национализма, и така крайностите, които виждаме, крайните националистически послания, и популизма, този крайен популизъм, който чухме, който според мен духа беше изпуснат с Брекзит. Даде обаче обратното, колелото започна да се върти в обратна посока. Хората в един момент може би все пак осъзнаха, говоря в Европа, този половин милиард европейци, че не е това, което ще ни помогне. Именно защото това, което виждаме и миграционната криза, и тези войни, които имаме и които се, надявам се, не се задават на повече места в света. Имаме силни, големи държави, Китай, Русия, Америка, и повече от всякога идеята за единния Европейски съюз за мир и подкрепа и единство е повече от всякога е валидно. Затова ви казах, тази идея, тази декларация на Шуман от 50-та година е повече валидна от всякога. Това е което ни трябва и аз съм оптимист, че можем да се обединим около това и трябва да го направим, защото ще сме по-силни, докато сме именно едини. С повече усилия. Има много грешки, които са допуснати. Затова бъдещето на Европа ще мине през това да си анализираме честно грешките, да бъдем честни към себе си, всички в Европа, да кажем къде успяхме, но да си признаем честно къде не успяхме. И само тогава ще можем наистина да бъдещето на Европа да бъде подредено по този нов начин. Разбира се, пречупено през всичките приоритети. Разбира се, запазвайки нашата национална идентичност на всяка една от държавите, има сфери, в които можем да сме по-едини с повече единни, ви казал, политики, особено когато говорим за сигурност, миграция и така нататък.
Ако мога само да си позволя да допълня госпожа Павлова, това е много интересна тенденция, която показа и последното изследване на Евробарометър, което излезе преди 10 дена, че всъщност за първи път от 2007 година сам, т.е. от началото най-общо на глобалната икономическа криза, доверието и още положителната оценка на Европейския съюз засили сериозно. И това наистина за първи път от 2007. Последните 10 години като цяло ще винаги спадане на доверието и оценката на хората, че Европейския съюз е нещо добро за тях. В момента мисля, че бяха 57% като цяло от европейските граждани смятат, че Европейския съюз е нещо положително за страната им. За съжаление, да, България е малко по-ниско с няколко процента, но пак се засилват нивата, така че това е положителен тренд. Хората оцениха, че нещо, което имаме и сме постигнали, може да бъде загубено наистина. Много лесно.
Яна Чинкова, канал 3. Казахте, че не искате да се спекулира на тема председателството на България. Затова, за да разбием една спекулация, ще ви задам въпроса. Имаше такива спекулации, че отпуснатия бюджет няма да бъде достатъчен за всички дейности. Така ли е? Каква е вашата прогноза всъщност?
Не ми се налага да правя прогноза, защото, както казах, аз имам те вече станаха известни и като петте папки, които получих при приемопредаването, така че една от тези папки е именно и това. Всички тези дейности, за които е необходимо допълнително финансиране, да бъде осигурено, за да могат да бъдат изпълнени както за наемане на допълнителни хора, така и за наемане и закупуване на допълнително оборудване и техника, така и за допълнителни ремонтни дейности, така че да, има такъв доклад. Сега в наши ръце, разбира се, да го анализираме, да видиме кои са реални, кои могат да бъдат все пак оптимизирани, за да постигнем хем да не остане нещо недофинансирано, хем за сметка на как да кажа, оправданието на, за председателството да не се включат дейности, които са доста в повече и не са необходими.
Аз имам едно допълнение към този въпрос. Радио К2 Деница Гатинска, ще се наложи ли актуализация на бюджета за европейското председателство и ще ви стигне ли необходимото време за нужната организация?
Дали ще се наложи актуализация на бюджета за тази година или по-скоро ще го предвидим в бюджета за 2018, мисля, че това е техника. Факт е, че ще трябва някакво допълнително финансиране да се осигури. Дали е за сметка на по-добрите приходи в бюджета и за сметка да се преалокират средства от едно перо в друго, или просто ще го предвидим за 2018, е въпрос на техника. Как ще бъде направено, затова ви казах, всички сме обединени и всички, цялото правителство, си даваме сметка, че това е наистина изключително важен приоритет и не смятам, че той би могъл да бъде пренебрегнат. Дали ще успеем, зависи от всички нас, включително които сме днес тук, да се обединим и да работим в тази кауза заедно. Убедена съм, че ще се справим.
Така, и понеже все пак сме днес на празнична вълна, аз да върна малко така темата. И сега, понеже не виждам други въпроси, ще помоля и аз съм от Института за икономическа политика да ни разкаже с три думи да представи конкурса и ние с всички тук, де сме, да отличим наградените.
Благодаря много на господин Златев за встъпителните думи. Благодаря много за интереса, който наблюдаваме днес към както към конкурса, така и към повода, именно Денят на Европа. Съвсем накратко ще скицирам, с ваше позволение, за какво става дума в конкурса, който представителството на Европейската комисия организира в сътрудничество с Институт за икономическа политика. 60 години след римските договори, в навечерието на председателството на съвета на Европейския съюз, малко след Брекзит решихме, че темата за 10 години членство на България в Европейския съюз е достатъчно благодатна, за да дадем думата на младите хора в страната да кажат и да защитят своите аргументи, как Европейския съюз се отразява върху българското общество, икономика, култура, политика и всичко, което ги вълнува, и да ги попитаме как вижда следващите 10 години на страната в Европейския съюз. Получихме близо 100 есета от студенти от всички български университети, от български студенти, които се обучават в чужбина. Много интересни есета. Разбира се, всички стъпваха върху доказаните ползи. Това, че България получава повече, отколкото внася европейски бюджет. Това, че България има възможност да участва пълноправно на масата на преговорите. Това, че всички български граждани имат възможност да се обучават и да работят в рамките на целия Европейски съюз. Но търсихме и нещо по-дълбоко. Това по-дълбоко намерихме в есетата на победителите, че трима млади български граждани, за които тези 10 години може би се приема за даденост, тъй като те са се оформили като личности в една среда, в която ЕС е присъствал. Не е това, което е Европейски съюз за нас. Не е това, което ние знаем, дългите опашки пред посолствата, когато искахме да отидем на почивка в Гърция или просто да отидем на един момент в чужбина. За тези млади хора Европейски съюз е нещо, което присъства в техния живот, и тъй като това е нещо, което не е даденост, искаме да видим какво те мислят по въпроса. Четирите есета, които бяха селектирани след наистина много, много интензивна конкуренция, са достъпни в интернет, така че може да се запознаете с тях, аз няма да ги преразказвам. Интересна гледна точка на всеки един от четиримата. Още веднъж благодаря ви много за интереса, за това, че така активно се включихте, и няма как да не благодаря на представителството на Европейската комисия, че направи този конкурс възможен за трета поредна година.
Така ми благодаря. Сега ще връчим, както казах, ще отличим наградените. Така, наградите са 2 втори и 2 първи.
Да, това ми интерес имаш, аз се използвам да благодаря и на трима много важни човека, които, без които всъщност този конкурс нямаше как да се случи, именно членовете на журито: доцент Калян Шумянов от Софийския университет, доцент Пламен Ралчев от УНСС и доктор Иван Начев от Нов български университет. Явно конкуренцията наистина е била много жестока, затова и журито избра именно да даде 2 втори и 2 първи награди. Предлагам ви да започнем отзад напред и един по един да връчим сертификатите, отделни снимки, след това да поканим и четиримата победители също така за обща снимка. На първото, второ място е Стоян Гечков, студент по бизнес администрация, политически науки и международни отношения в Американския университет в България.
Така. Следващото второ място е Ралена Герасимова, студент по европейстика в Софийския университет. Така, две първи места имаме. Започваме с дамата този път. Елеонора Кателиева, студент по право в Софийския университет, Свети Климент Охридски. И другото първо място отива при Йоно Чепилски, студент по бизнес анализ и ERP решения във Висшето училище по здравословни финанси. Да, заповядайте за снимки.
Участие на министър Лиляна Павлова в официалните събития по повод Деня на Европа от 9 май.
Радио К2 от мястото на събитието.